Slova prvního biblického čtení jsou z Evangelia podle Marka z kapitoly 3, verš 13 až 19. Vystoupil nahoru a zavolal k sobě ty, které si vyvolil, i přišli k němu. Ustanovil jich 12, aby byli s ním, aby je posílal kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy. Ustanovil těchto 12. Petra, toto jméno dal Šimonovi, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jimž dal jméno Boanerges, což znamená synové hromu, Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského a Iškariotského Jidáše, který ho pak zradil. Tolik je slov prvního biblického čtení.
Dnes pokračujeme ve volné řadě kázání se společným tématem, jak zraje víra. A dnešní odpovědi na otázku, jak zraje víra, bude toto. Zraje také díky společenství církve, díky sdílení cesty víry. K tomu jsou vybrány biblické texty, už od prvního až po ten poslední. A nyní přichází hlavní čtení, 1. Korinským 12. kapitola od 12. verše.
Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být částí těla. A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestalo být částí těla. Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říci ruce, nepotřebují tě, ani hlava nemůže říci nohám, nepotřebují vás. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů.
Prvním častým současným předsudkem o církvi v sekularizované evropské společnosti je, že je nudným místem a nudnou komunitou. V některých případech to možná není předsudek, ale konstatování reality, ale doufejme, že ve většině případů je to předsudek. V obvyklých představách o nedělních bohoslužbách se tak vyskytují tvrdé lavice, písně, které se nedají pořádně zpívat, násilné ticho a ospalá nuda. Jeden farář prováděl po svém starobylém kostele malého školáka a ukazoval mu pamětní desky, připomínající jeho předchůdce v duchovenské službě. Tak se to někdy dělá, že se tam ke dveřím vystaví památníky věrných farářů či kněží. A upozornil ho na to a říká mu, a tady můžeme číst jména lidí, kteří zemřeli při službě Bohu. A malý školák se zeptal, a zemřeli při odpoledních nebo večerních bohoslužbách? Druhým předsudkem je, že jde o těžkopádnou až statickou instituci, řízenou centrálně z Říma. Lidé v ní nemohou spontánně a radostně projevit sami sebe, své vnímání a prožívání duchovního života. Dokonce i křesťané mezi sebou si někdy postesknou a citují přitom jednoho katolického teologa, že Ježíš hlásal Boží království, a přišla církev. Jak to tedy je? Založil Ježíš církev? Nebo vznikla nějakým omylem, nedorozuměním? Když si první křesťané po jeho odchodu nevěděli rady, jak dál? Ježíš nezaložil církev v tom smyslu, že by sepsal zakládací listinu, instituce, která bude nadále spravovat jeho duchovní odkaz. Ježíš jistě nesestavil stanovy, ani nejmenoval římského biskupa jako jejího hlavního duchovenského nebo statutárního zástupce. To je až pozdější tradice, ke které se někteří křesťané hlásí a někteří ne. Ježíš ovšem, a o tom jsme četli z Evangelia, Ježíš ovšem hned na počátku své veřejné činnosti svolal skupinu 12 učedníků, se kterými sdílel všechnu svou starost i radost. Cituji. Ustanovil jich 12, aby byli s ním, aby je posílal kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy. Konec citátu. Důvěra v Ježíšova Boha, jak o ní kázal, jeho služba a pomoc lidem, kteří ho požádali o pomoc, jak ji praktikoval, tohle všechno nemohlo být individuální záležitostí. Následování Krista jako spirituální duchovní cesta nemůže být nikdy jen individuální záležitostí. Radosti i starosti, cesty víry, její úspěchy i neúspěchy, to vše potřebuje být sdíleno. Pro nás jako pro soudobé čtenáře Bible to není úplně zřejmé, ale to číslo 12, nebo společenství, které je tvořeno 12 lidmi, bylo v tehdejší židovské tradici nabito významem. Pro nás je to spíše sociologický fenomén a to je taky správně, že 12 lidí to je ještě tak největší možná skupina, kde každý nějak přijde ke slovu. Když je nás na schůzi staršovstva 13, tak se můžou projevit všichni. Kdyby nás tam bylo 20, možná už 17, tak by to nešlo. Ale pro Ježíše a pro jeho okolí to mělo ještě mnohem hlubší jiný význam než sociologický. Celý příběh Starého zákona, celý příběh židovského národa je příběhem Božího lidu Izraele. Komunity Boží, komunity, která vznikla z potomku Abrahamových. A právě už nedlouho po Abrahamovi se židovský lid rozčlenil do 12 pokolení podle Jákobových synů. Tedy, když se řeklo společenství 12, a když Ježíš založil komunitu 12 kolem sebe, tak to byla zřetelná provokace, zřetelný symbolický čin. Tady se reformuje, obnovuje, chcete-li moderní teologii, reinstaluje Boží lid. A tohle to je jeho zárodek. Tak to symbolicky vzniká. Toto je nový pravý Izrael. Tedy už od Ježíše tady máme komunitu víry. Nikoli nějakou silnou instituci, ale sdílená víra na životní cestě. A právě tento motiv, že komunita je pro cestu i angažovanost víry nutná, právě tento motiv dále rozvíjí jedinečným způsobem metafora těla. Tu se psal apoštol Pavel ve svém prvním dopise do Korintu, jak jsme ji četli před chvíli. Jak jsme ho četli před chvíli. Pavel přirovnává společenství víry, nejen apoštolskou dvanáctku kolem Ježíše, ale každé společenství, které vznikne jako komunita Ježíšových následovníků, Pavel přirovnává takové společenství k živému lidskému organismu. Čtu z jiného překladu, než jsme četli před chvílí. Ať jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním duchem pokřtěni do téhož těla. Tělo se přece neskládá z jedné části, ale z mnoha. Kdyby noha řekla, když nejsem ruka, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla? Ta metafora je živoucí, přímo tepe životem až do dneška a myslím si, že ji velmi rychle rozumíme. Pokusím se ty její všelijaké aplikace trošku dovysvětlit. Pavel předpokládá, že v církvi jsme každý jiný. Píše o Židech, o těch z onoho prvního božího lidu, že pro ně je cesta do Ježíšova společenství otevřená. Ale stejně tak je otevřená i pro řeky, což v tomto textu reprezentuje všechny nežidy, všechny takzvané pohany. I kdokoliv z jiného národa se do té komunity může přidat, pokud ho Ježíš zaujme, pokud si ho získá. Pavel předpokládá, že přicházíme z různých sociologických nebo ekonomických rovin, bublin, že mezi křesťany budou svobodní občané. To nebyl tehdy zdaleka každý, to bylo privilegium, asi jako dneska patří do vyšší střední třídy a do té nejbohatší. Pavel ovšem dobře ví, že k církvi se přidají i otroci a otrokyně, ti z nejnižších příček společenského žebříčku. A dovolím si domyslet, Pavel samozřejmě předpokládá, že v církvi se setkají extraverti i introverti. Lidé, kteří přistupují k věcem víry spíše analyticky, myšlenkově. I ti, kteří se chtějí napojit na Ježíše a jeho duchovní cestu především prostřednictvím emocí. Jak se jich to dotkne. A dál, můžeme pokračovat dál s touto metaforou. Jsme každý jiný, ale jsme propojeni do jednoho společenství. Právě společnou vírou, napojením tím, že přiznáváme svou závislost na Kristu. V dobrém slova smyslu závislost. Tohle člověka chceme následovat jako duchovního učitele a dokonce jako svého spasitele. A ještě dál jde ta metafora. Každý má v tomto společenství své místo a svůj úkol. Je nejprve zakázáno považovat sám sebe za méně cenného. Kdo prý nemá co nabídnout. Takže Pavel vysvětluje, že noha se nemá cítit podřadněji než ruka, nebo ucho se nemá cítit podřadněji než oko. V lidském společenství to tak chodí, že se podívám na toho druhého a řeknu, to je ale myslitel, tenhle ten je farář, umí vystoupit před lidi a promluvit o víře, ale já nemám co nabídnout. V lidském společenství je to běžné, ale na té metafoře právě Pavel ukazuje, že to je špatně. Někdo je ucho, někdo je oko, někdo je ruka, někdo noha, ale v tom těle prostě má každý svůj úkol a je nezastupitelný. Pokud někdo takovému klamu podlehne, logickým důsledkem je, že nedělá nic. On přece nemá co nabídnout. Ve skutečnosti jsme potřební, užiteční všichni. Bible nás učí, že Bůh obdaroval nás všechny schopnostmi a dary a dokud každý z nás nebude dělat to, k čemu dostal úkol, poslání, tak církev nebude fungovat stoprocentně. Nepojede na 4 válce nebo 6 válců, ale jenom na 1 nebo na 2. Ale pak se Pavel podobně pomocí této metafory vymezí i vůči těm, kdo se naopak cítí nadřazeně. Já jsem tady nakazatelně, jsem nad vámi, jsem farář, jsem snad něco víc. Někteří by si to mohli myslet. Já si to nemyslím tady ve svých silných okamžicích. I takový postoj by byl samozřejmě hloupý. Neviditelné části těla, ty, které nevnímáme na první pohled jako třeba faráře ve společenství víry nebo kurátorku, tak neviditelné části těla jsou často mnohem důležitější než ty, které vidět jsou, které reprezentují navenek. Proč tomu tak je? Proč Ježíš od počátku vytváří komunitu důvěry v Boha, naděje, lásky? Proč je pro Pavla samozřejmé, že v každém městě má být nějaký takový živoucí organismus křesťanského společenství, propojený navzájem? Především ze dvou důvodů. Nejprve proto, abychom si navzájem vyjadřovali sounáležitost a podporu. Abychom si byli navzájem oporou na cestě následování, na cestě víry. I zde je ta ilustrace vlastně geniální. Nemůže být ucho nemocné, aniž by si toho nevšimlo tělo jako celek. Starosti, sdílené starosti jsou poloviční a naopak sdílená radost se zdvojnásobuje. A pak nás taky Pán Bůh dává dohromady do těchto živoucích organismů, abychom se společně angažovali v práci jeho království v našem světě. Společně, dva křesťané společně, dosáhnou mnohem více, než kdybychom sečetli to, co dokáže každý z těch křesťanů zvlášť. Když je jedna část těla nemocná či zasažena smutkem a trápením, druhá to má nést společně s ní. Když naopak některá část toho živoucího organismu prožívá zvláštní požehnání a radost, má se o ně podělit s druhými. Byli jsme stvořeni jako sociální bytosti nejen do rodiny, ale i do komunity církve, do komunity Božího lidu. A dva lidé dokáží mnohem víc než každý z nich zvlášť, anebo kdyby každý pracovali sice usilovně, ale bez toho propojení, bez té synergie. Synergie se hodně používá v moderní literatuře, sociologické nebo manažerské a znamená, že skutečně to zajiskří mezi těmi dvěmi spolupracovníky nebo v církvi mezi křesťany, když jsou spolu a vznikne úplně nová kvalita. Nový nápad, nová aktivita. A pak je ještě ten druhý důvod, který už jsem taky zmínil, proč je církev nutné chápat jako živoucí organismus a proč potřebujeme komunitu sboru, farnosti, aby naše víra mohla jít dál a hlouběji, aby mohla zrát. Ten druhý důvod je, že máme společně sloužit. Ježíš hlásal Boží království a přišla církev. Tu větu jsem citoval nejprve tak trošku se skeptickým nádechem. Ježíš hlásal Boží království a přišla církev. Dá se ovšem pochopit ta věta i pozitivně. Jako výraz pozoruhodné důvěry, kterou má Pán Bůh ke svým následovníkům, ke svým svěřencům, k těm, kteří se k Ježíšovi přihlásí. V očekávání Božího království je to skutečně tak, že se čeká i z té Boží strany, že to budeme právě my, jeho lidi, kteří v našem světě především stělesníme jeho lásku a péči. V jednom starém křesťanském chvalospěvu se tak zpívá, že Ježíš dnes nemá ke své práci jiné ruce než naše, že jsou to naše nohy, které mají vyrazit na cesty našeho světa, kde potkají i bolest a trápení, abychom bolesti a trápení ulehčili, že to je pouze náš hlas, který může lidem říci, jak Kristus zemřel a vstal z mrtvých, a že jenom my mu můžeme pomoci přivést lidi k němu samotnému. Pokud je tedy Kristus symbolickou a neviditelnou hlavou, klíčovou autoritou křesťanské církve, pak my jsme skutečně jeho nohama a rukama. I tímto směrem můžeme rozvést biblickou metaforu církve jako těla, jako organismu. Církev ve své práci a službě potřebuje lidi, kteří umějí plánovat, potřebuje ovšem i lidi zcela spontánní, kteří se nechají oslovit aktuálním příběhem, setkáním. Církev potřebuje extraverty, kteří rychle a snadno nabourají a šokují lidi kolem sebe tím, že promluví otevřeně o své víře, ať je to vlastně do značné míry intimní záležitost. Ale stejně tak potřebuje církev i introverty, kteří věci víry důkladně promyslí a pak je diskrétně a hluboce nabídnou druhým. Už jsem vám asi ten svůj oblíbený vtip říkal. Introvert potřebuje klid, aby si mohl věci promyslet, a my extraverti potřebujeme začít mluvit, aby se vůbec spustilo naše myšlení. Takové i makové potřebuje církev, potřebuje dokonce samotný Pán Bůh. Lidi vzdělané i lidi zcela praktické. O tématu a důležitosti církve v rámci praktikované křesťanské víry jsme hovořili v úterý. V úterý teď probíhá minikurs Dál a hlouběji o základních pomůckách k prohlubování duchovního života. A tam chodí převážně ti z nás, pro které je cesta víry novou záležitostí. Dokážou ovšem velmi rychle vyhmátnout a popsat, oč v těch základních principech křesťanské duchovní cesty jde. A velmi neotřele to vyjadřují. Takže když jsem se zeptal na tento biblický text, dostal jsem rychlou a přesnou odpověď. A tím chci své kázání skončit. Připomíná mi to mušketýry. Jeden za všechny a všichni za jednoho. Ano, takhle přesně to je. Křesťané mají mít vedle sebe někoho, s kým mohou svůj život víry sdílet a zároveň někoho, s kým mohou vyjít do našeho bolavého a nevěřícího světa a společně mu sloužit. Jeden za všechny a všichni za jednoho. Ke konkrétním křesťanským službám v našem sboru se můžete přihlásit ve farní kanceláři.